Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 iyul seshanba dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik kompaniyalari vakillaridan iborat savdo missiyasi Qirg'izistonga tashrif buyurdi.
Tan olish kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodi dunyoda birinchi o'rinda turadi, oldinda. Hozir inqiroz paytida ham ularni quvvatini barcha dunyodagi mamlakatlar sezib turadi. Agar haqiqatdan ham ular bizga o'zini olgan tajribalarini bizga keng yaytirib, haqiqiy iqtisodiyot bizga o'rgatadigan bo'lgan bo'lsa, kichkina davlat foyda olishimiz ham mumkin. Realni bir biznesda olib kelib bizda masalan sarmoyalar bo'yicha muammolarimiz ko'p. Banklar ko'p, foizlar yuqori.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh davlat kotibi Rex Tillerson o'tgan yili hokimiyatni ag'darish harakatiga qarshi mardona turib berdingiz deya Turkiya xalqini maqtamoqda. Amerika bosh diplomati Germaniyada katta 20lik yig'inidan so'ng Ukraina va Turkiyaga tashrif buyurdi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Rex Tillerson Turkiyada Jahon neft kongressi anjumanida qatnashdi. Tramp hukumatiga qo'shilgunga qadar Exxon Mobil neft korporatsiyasiga yetakchilik qilgani uchun unga unvon topshirildi. Shu kunlarda Anqara amalga oshmagan to'ntarishning 1 yilligini nishonlamoqda.
We're all here in Istanbul.
Bu juda muhim sana. Bir yil oldin Turkiya xalqi, jasur erkak va ayollar o'z mamlakatini, hayot tarzini, demokratiyani himoya qilgan, deydi Tillerson. AQSh diplomati to'ntarish kechasi 240 kishi jon berganini yodga olar ekan, undan so'ng Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumati amalga oshirgan ta'qiblar haqida indamadi. Vaholanki o'shanda 100 ming odam ishdan chetlatilgan, yana 40 mingdan ziyodi hibsga olingan. Tillerson Anqarada prezident Erdo'g'on bilan muloqot qildi. So'nggi payt ikki davlat munosabatlari birmuncha sovuqlashgan. May oyida Erdo'g'onning Vashingtonga safari chog'ida namoyishchilar kaltaklangan edi. Uriqitda turk prezidentining qo'riqchilari ham qatnashgan. O'nlab odam jarohat olgan edi. AQSh huquq-tartibot idoralari 16 kishini hibsga olish to'g'risida qaror chiqardi. Rex Tillerson Ukrainada ham to'xtab, Rossiyani bu davlatga qarshi agressiyani bas qilishga undadi.
I think it is important to be very clear on what
AQShning pozitsiyasi shuki, Ukraina suvereniteti tiklanishi lozim. Rossiya tinchlikni tiklash bo'yicha erishilgan kelishuvlarga to'liq amal qilsin, deydi Tillerson. Uning aytishicha, Rossiya Qrimni egasiga qaytarmaguncha AQSh va Yevropa joriy etgan sanksiyalar olib tashlanmaydi. Bu bayonotlardan 2 kun oldin Amerika rahbari Donald Tramp Germaniyada prezident Vladimir Putin bilan ilk marotaba yuzma-yuz muloqot qildi. Oq uyning bildirishicha, Rossiyaning AQSh saylovlariga aralashuvi to'g'risida ham prezidentlar gaplashib olgan. Tramp Amerika xalqi bu masala yuzasidan chuqur xavotirda ekanini aytdi, deydi diplomat. Tillersonga ko'ra, kiberxavfsizlik murakkab mavzu va bu jabhada xalqaro hamkorlik zarur. Zladitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Polshaga tashrif buyurgan AQSh prezidenti Donald Trump Markaziy Yevropaga suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirishni va'da qildi. Bu bilan mintaqaning Rossiyaga qaramligini kamaytirish maqsad qilinmoqda. Ko'plab Yevropa davlatlari Moskvani energiyadan siyosiy qurol sifatida foydalanayotganlikda ayblaydi. Tahlilchilar fikricha, energiya ta'minoti masalasida ham AQSh va Rossiya manfaatlari to'qnash kelmoqda. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Prezident Trump Polshada gaz eksporti masalasiga alohida e'tibor qaratdi.
America stands ready to help Poland and other European nations diversify their energy supplies.
Amerika energiyani turli manbalardan olishda Polshaga va boshqa Yevropa davlatlariga yordam berishga tayyor, toki yagona ta'minotchiga bog'lanib qolishmasin, dedi Trump. Hozirgacha gazni faqat Rossiya yetkazib berardi. Davlatga qarashli Gazprom kompaniyasi 2015 yilda Ukrainaga boradigan quvurlarni to'xtatib qo'ygach, Sharqiy Yevropa gazsiz qolib ketdi.
It's a key pillar of Russian foreign policy of using gas and energy as a
gaz va energiya orqali Markaziy Yevropaga ta'sir o'tkazish Rossiya tashqi siyosatining muhim ustuni, deydi tahlilchi Marek Matrasek. Suyultirilgan Amerika gazi ilk bor Polshaga o'tgan oy keltirildi. Mamlakat Yevropa uchun distributorlik markaziga aylanish niyatida. Shu maqsadda Varshavada o'tgan sammitda Sharqiy Yevropa davlatlari yetakchilari, jumladan prezident Donald Trump qatnashdi. Trampning aytishicha, AQSh hech qachon energiyadan siyosiy qurol sifatida foydalanmaydi. Polsha tashqi razvedka agentligining sobiq rahbari Gregor Smalekiga ko'ra, Rossiya vaziyatni yaqindan kuzatmoqda.
Oczywiście możemy jeszcze też pewien aspekt wziąć pod uwagę, że sam fakt nawiązania czy budowy tego kanału może
agar yangi gaz ta'minoti va infratuzilma ishga tushirilsa, bu Rossiyani chora ko'rishga undaydi. Polsha hukumati shuni ham nazarga olyapti. Energiya masalasida Rossiya Polshaga nisbatan siyosatini o'zgartirishi mumkin, deydi u.
Tym kierunkiem aktywności, tym projektem może zmienić swoją politykę wobec Polski, politykę dostaw energii.
Rossiyaning boshqa rejalari ham bor. 2019-yilda ishga tushishi mo'ljallangan Nord Stream 2 quvuri Ukrainani aylanib o'tib, to'g'ridan-to'g'ri Germaniyaga gaz yetkazishni ko'zda tutadi. Sharqiy Yevropa davlatlari bunga qarshi.
If we want to have United States LNG supplies in Central Europe, we also
agar AQSh gazi Markaziy Yevropaga kelishini xohlasak, AQSh Nord Stream 2 loyihasiga ham bosim qo'yishni xohlaymiz. Bu Rossiyaga qarshi bosim demakdir, deydi Matrazek. Agar yangi gaz ta'minoti yo'lga qo'yilsa, bu AQSh Rossiya aloqalarida katta o'zgarishlar yasaydi, deydi tahlilchilar.
I think it could all happen relatively quickly.
Bular tez orada amalga oshadi va bizga Putin va rossiyaliklar ustidan kuchliroq ta'sir o'tkazish nafaqat Yevropaga, balki AQShning o'ziga qarshi bo'layotgan agressiv harakatlarga qarshilik ko'rsatish imkonini beradi, deydi amerikalik tahlilchi Jon Hanna. Prezident Trump Rossiya rahbari Putin bilan birga ishlay olishiga hanuz ishonadi, ammo Yevropadagi energiya siyosati aloqalarda yangi ziddiyatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sөйлейбиз.
Gökyüzü arasovat. Almatdan sөйлейтурмуз.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Amerika Qo'shma Shtatlarining yirik kompaniyalari vakillaridan iborat savdo missiyasi Qirg'izistonga tashrif buyurdi. Amerika Qirg'iziston ishbilarmonlar kengashi hamda Amerika savdo palatasi tomonidan uyushtirilgan safar doirasida bugun Bishkekda biznes forum bo'lib o'tdi. Unda ülkenin savdo, iqtisod hamda sarmoyalar jalb qilish borasida imkoniyatlari haqida so'z yurdi. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Qirg'izistonga kelgan AQSh savdo missiyasi tarkibida Baker and McKenzie, General Electric, Coca-Cola kabi taniqli kompaniyalarning vakillari bor. Tadbir tashkilotchilari bunday muloqot ilk bor o'tkazilayotgani va maqsad aynan savdo-iqtisod hamda sarmoyalar masalasida Qirg'iz diyorining imkoniyatlarini o'rganish ekanini ta'kidlaydi. Bo'lg'usi ishlar haqida biror narsa deyish qiyin. Avval muloqot paytida yangragan ma'lumotlarni tahlil qilmoq lozim. Ammo birinchi va muhim qadam qo'yildi, deb aytdi anjuman arafasida mahalliy axborot vositalari xodimlari bilan bo'lgan suhbatda Amerika Qirg'iziston ishbilarmonlar kengashining raisi Thomas Firestone. Ayni paytda ushbu arbob turizm sohasida hamkorlik imkoniyatlari ko'zga tashlanayotgani, iqtisod va moliya masalalarida ham qiziqarli yo'nalishlar mavjudligini ta'kidladi. Anjumanda chiqish qilgan rasmiylar AQSh kompaniyalarini Qirg'izistonning suv energetika sohasidagi ulkan potensiali va bu o'rinda mavjud loyihalarga e'tibor qaratishga undadi. Prezident apparatining boshlig'i Sapar Isakov Qirg'izistonda xorij sarmoyalari uchun qulay qonuniy baza tuzilganini urg'ulab o'tdi. Uningcha ikki mamlakat o'rtasida savdo ko'lami mavjud imkoniyatlarga javob bermaydi. Ayni paytda mahalliy tahlilchilar Qirg'iziston AQSh iqtisodiy aloqalarining gurkirab o'sishiga umid bog'lamaydi. Taniqli iqtisodchi, siyosatshunos Erkin Abdurazzaqov aytishicha, voqelik jarangdor chaqiriq va rejalardan ancha olis.
Bizga ko'yincha o'quv ketishat, yana yashab kelish uchun green card bilan Barselona taksichi qurilishiga ketib yurishat, hozir Aziyatlarda Amerikaga migratsiyani siyosat o'zgarmadi. Boshqa kuchli o'lkalarda kirgizayotganda qirg'izistonliklar uchun bunday ideal shart tuzib turistlerin böyle kuruluşta Amerika'dan gelip deken bu bol boğansız. Biz özümüzün yakın koşunalarda alıp gelip turizm cihazını önlük süre almaya tağız. Görürüz mi? Cakşı dilekmenin ayıtıp görüversin ki bırak ben Tehran'ın içindeyle uğram. Hem küçülük özler Amerika akçası alıp böyle kol doğuğa alıp yet deken de ben alışmın. Anı üstüne bana o Rusya minen kıtay turat. Bulcağından alganda 3 gittin ile gelip Kırgızistan'a kızı öğret deken de men de gelebilirsin ben. Bu real duvarasız gerek de.
O'sh viloyatida faoliyat yurituvchi savdo uylaridan birining mas'uli Abduboqi Tolipov mulohaza yuritadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari ko'proq bizda boshqa tomonlar, mizon tomonidan, demokratiyani qo'llab deganda, ekonomika qo'llash tomonidan loyihalarni, programma dasturlarini kam ko'rganman. Endi hozir menga hozir yangilik bo'lib eshitilyapti. Men o'ylayman, bizni sharoit bilan Amerika sharoitini VFO kategoriya deb qali o'rischa.
Vazni.
To'g'ri kelishimiz vaznlari biz ikki toifada vaznlamiz. Ularni hajmi bilan biznikini bir-biriga to'g'ri kelishi o'ta qiyinroq. Yaqinroq qo'shnilar bilan aloqa qilgan ko'proq foyda keladi degan o'ydaman. Masalan, olisga borma yaqin Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Rossiya Federatsiyasi bilan birgalikda hamkorlikda qilgan bizneslarimiz bizga ko'proq natija berishi kerak deb o'ylayman. Sabab bizni tariximiz ham yaqin, bizni mentalitetlarimiz to'g'ri keladi. Bizdagi tovarlarimiz bir-birimizga standartlarimiz to'g'ri keladi. Biz oldindan bir-birimiz bilan muomala qilishni bilamiz-da. Endi Amerika Qo'shma Shtatida faqat nazariy yoqdan bilim berib ketishi mumkin deb o'ylayman.
Qirg'iziston Amerika munosabatlarining butun o'tgan davri ichida bunday bu toifadagi vizit birinchi bor amalga oshyapti ekan. Endi men gaplashgan mahalliy ishbilarmonlar ham ancha ishonqiramasdan qarayapti sizga o'xshab. Ayni paytda har qanday ish birinchi qadamdan boshlanadi degandek, savdo hamda biznes sohasidagi hamkorlikning qanday imkoniyatlari bor deb o'ylaysiz?
Tan olish kerak, Amerika Qo'shma Shtatlarining iqtisodi dunyoda birinchi o'rinda turadi oldinda. Hozir inqiroz paytida ham ularni quvvatini barcha dunyodagi mamlakatlar sezib turadi. Agar haqiqatdan ham ular bizga o'zini olgan tajribalarini bizga kengaytirib, haqiqiy iqtisodiyot bizga o'rgatadigan bo'lgan bo'lsa, biz kichkina davlat foyda olishimiz ham mumkin. Realni bir biznesni olib kelib, bizda masalan sarmoyalar bo'yicha muammolarimiz ko'p. Banklar ko'p, foizlar yuqori. Qani endi iloji bo'lsa foizsiz qarz zaymlar deb qarz hisobida qo'llovlar bo'lsa, o'zlarining mumkinchiliklari bo'yicha o'zlari sarmoyalarini yo ligotni yengillashtirilgan qarz sarmoyalari bilan qo'llab-quvvatlagan imkoniyatlari bor ularda. Agar shunday ishlarni qilgan bo'lsa, natija berishi mumkin.
Mana endi o'sha kishi aytdi, Thomas Firestone degan kishi o'sha Qirg'iz Amerika biznes kengashining shu mas'ullaridan biri. Biz Qirg'iziston Amerika hamkorligida shu biznes sohasida, ekonomika sohasida ko'rayotgan yaxshi bir yo'nalish bu turizm yo'nalishi, sayohat yo'nalishi deb aytibdi.
Amerika turistlarni bizga jalb qilishimiz qiyinroq bo'lsa kerak deb o'ylayman. A bizda qiziqish bor ularga borishga, sabab Amerikani orzu qilmagan odam bo'lmasa kerak. Men o'zim ham borib ko'rib kelganman. Ko'radigan narsa narsalar o'rganadigan narsalar bor. Endi asta sekin deganda balki men harakat qiladigan bo'lsa endi boshlash mumkin deb o'ylayman. Endi buni yana vaqt ko'rsatadi. Bizda hozir siyosatdan zerikkan paytimiz, demokratiya dedi, hamma narsa bo'lyapti. Odamlarga iqtisodiyotimizni ko'tarishimiz kerak. Agar qaysi mamlakat bo'lmasa, Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladi, Rossiya Federatsiyasi, bekor yordam bermasin, o'sha biznes o'niktiruv bo'yicha, oldi sotdiqlar bo'yicha, mana dokument, qonunlar bo'yicha, yo'ldagi tamojniylar, mana pushlinalar, va naloglar, soliqlar, bir to'p muammolar borda biznes o'niktiruv bo'yicha. Shu muammolar yechiladigan yo'llar bo'lib izlangan bo'lsa, bizda odamlarimiz tadbirkorlik qonida bor. Biz o'zimizni o'zimiz oyoqqa turgizib ketishga mumkinchilik bo'lardi deb o'ylayman. Bu konferensiyadan ham xudo xolasa yaxshi narsalarni topsak bo'ladi degan o'ydaman, umidimiz yaxshi.
Aksar mutaxassislar fikricha, AQSh va Qirg'iziston iqtisodiy aloqalarining rivojiga o'rtadagi masofa, logistika muammolari, shuningdek mahsulot standartlarida mavjud tafovut o'z salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, sanoat, energetika va yer osti boyliklaridan foydalanish bo'yicha Davlat qo'mitasi hamda General Electric kompaniyasi Qirg'izistonda gidroenergetika inshootlarini qurish va qayta qurish imkoniyatlarini izlash xususida kelishim imzoladi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Qo'shma Shtatlarda nafratga asoslangan jinoyatlar soni oshib bormoqda. Lekin rasmiy ma'lumotlarda buni ko'rmaysiz. Aksariyat hollarda ular haqiqatni aks ettirmaydi. Masalani o'rganib chiqqan mutaxassislar shunday xulosa qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova.
Are committed to reducing violent crime and hate crimes and making America safe.
Shu yilning mart oyida demokrat qonunchilar, senator Richard Blumenthal va kongressmen Don Beyer federal qidiruv byurosining jinoyatlar haqida chuqur axborot beruvchi sistemasini yangilash uchun mablag' ajratishni ko'zlab qonun loyihasi taklif qildi. Senat adliya qo'mitasiga ko'ra, Amerikada diniy nafratga asoslangan jinoyatlar haqida vaqtida xabar beruvchi tizim yaratish kerak.
As you know, hate crimes are often precursors to violent crimes or indeed are violent crimes. No person should have to fear being attacked because of who they are, what they believe, or how they worship. So I pledge to you, as long as I'm Attorney General of this Department of Justice, we will continue to protect the civil rights of all Americans, and we will not tolerate the targeting of any community in our country.
Adliya vaziri Jeff Sessions deydiki, etnik, diniy va irqiy nafrat sabab sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurash yo'lida hukumat keskin choralar ko'ra boshlagan. Jabrlanuvchilar boradigan maxsus joy bo'lishi kerak. Ular o'z dardini ayta oladigan, chora ko'rishiga ishonadigan maskan, deydi Jonathan Greenblatt, huquq himoyasi bo'yicha tanilgan ekspert. Federal qidiruv byurosiga ko'ra, nafratga asoslangan jinoyat kimnidir irqi, dini, imkoniyati, jinsi va etnik kelib chiqishiga qarab nishonga olishdir. 2016-yilning noyabridan 2017-yilning martigacha Qo'shma Shtatlarda 1863 ta shunday jinoyat amalga oshirilgan. Bu mustaqil tahlil markazi to'plagan ma'lumot. 2015-yilda bunday jinoyatlar soni hukumatga ko'ra 6000 ga yaqinni tashkil etgan. Lekin qayta o'rganib chiqilganida Adliya vazirligi bu raqamni 250 000 ga ko'targan. Tadqiqotchi Brian Levin deydiki, muammo bunday jinoyatlarni alohida qayd etish majburiyat emasligidadir. Huquq himoyasi bilan mashg'ul tashkilotlar bu borada yangi tashabbus bilan chiqib, hukumatni yangi qarorlar qilishga undashi kerak.
The state and local law enforcement leaders at that session highlighted several areas where they thought we could improve hate crimes enforcement, including having dedicated state prosecutors for hate crimes and model training collection of evidence in these cases.
Tennessee nafratga asoslangan jinoyatlarni alohida ro'yxatga olish talab qilinadigan yagona shtat. U yerdagi 550 huquq-tartibot idorasi maxsus treninglardan o'tadi. Har bir holat haqida keng ma'lumot tarqatiladi va kelajakda bunday jinoyatlarning oldini olish uchun nima qilmoq zarur deya muhokamaga qo'yiladi. 2015-yilda AQShda 15 ming muassasa bu borada axborot yig'ish jarayonida ishtirok etgan. Lekin bu dengizdan tomchi deydi tahlilchilar. Mamlakatning aksariyat qismida jinoyatlar qayd etilganida ular nafratga qanchalik asoslangani o'rganilmaydi. O'rganilsa ham alohida qayd etilmaydi. Jinoyatmi, jinoyat. Gap jinoyatchining javobgarlikka tutilganida deydi mutasaddilar. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qo'shma Shtatlar o'zining milliy sut emizuvchi hayvoni etib bizonni tanladi. Qadimda Shimoliy Amerika bo'ylab keng tarqalgan bizonlar 1800-yillar oxiriga borib deyarli yo'q bo'lib ketgan edi. Qattiq himoya ostiga olingan bu hayvonlarni hozir barcha shtatlarda, milliy bog'larda va hatto orollarda uchratish mumkin. Son-sanoqsiz sayyohlar Santa Catalina oroliga Gollivuddan istalik bo'lib qolgan narsalarni topish ilinjida kelishadi. 1924-yilda kino ishlash uchun orolga taxminan 14 ta bizon keltirilgan edi, deydi hayvonot olami himoyachisi Julie King. Suratga olish jamoasi oroldan chiqib ketganidan so'ng ham bizonlar u yerda qolaverdi. Ayni damda bizonlar Katalinaga ko'plab sayyohlarni jalb qilmoqda. Bizonlar ajoyib jonzotlar ekan. Biz hayratdamiz, deydi bizonlar haqida kitob muallifi Debbie Rosen. Bizonlarning yaqiniga bormaganingizcha ular qanchalik bahaybat ekanini tasavvur qilish qiyin, lekin juda ham yoqimtoy, deydi bu kitobning yana bir muallifi Hovi Rosen. Men bizonlarni Shimoliy Afrika fillari deb atayman. Ular deyarli bir xil harakatlanadi. Yaylovlardagi mo'ynali fillar bular, deydi Julie King. Bizonlar Shimoliy Amerika hayvoni hisoblansa-da, Catalina uchun tub jonzot emas, lekin 90 yildan ortiq vaqt mobaynida ko'payib ketganidan orolga sig'may boryapti. 2002-2004 yillarda bizonlarni o'z vataniga, Shimoliy va Janubiy Dakota tomonlaridagi qo'riqxonalarga ko'chirdik. Bu qo'riqxonalarda 100 yillardan beri bizonlar bo'lmagan. Ularni ona yerlarida qayta parvarishlash tarafdori edik, deydi Julie King. Yillar davomida 500 ga yaqin bizonlar o'z yerlariga qaytarildi. Bizonlar tub amerikaliklarning qornini to'yg'azgan, terisi boshpana bo'lgan. Umuman undan keng foyda alinishgan, deydi Debbie Rosen. Bizonlar oroldagi ekologik muvozanatni saqlab turishga xizmat qilgan.
Ideally, as a wildlife biologist,
mutaxassis sifatida e'tirof etishim mumkinki, bu orolga bittasi ham ko'plik qilardi. Bizonlar bu orolda rivojlanmasdi, deydi Julie King. Shunday bo'lsa-da, endilikda bizonlar va Catalina oroli chuqur uyg'unlashib ketdi. Ular orolning bir bo'lagiga aylangan. Odamlar bizonlarni ko'rish uchun Catalinaga kelishadi, deydi Hovi Rosen. Catalinadagi podaning ekologiyaga ta'sirini muvozanatlash uchun ularning ko'payish hajmi nazoratga olingan. Bu bilan bizonlar o'z o'lkasida o'tlaganday bezarar yurishadi. Elizabeth Lee, Farog'at Eshbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.